Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je srijeda, 19. februar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Fotija Carigradskog i svetog Vukola Smirnskog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije o prijemima u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u prvoj kanonskoj posjeti manastiru Dragaljevac. Preosvećeni episkop zapadnoamerički Maksim na praznik Svetog Simeona Bogoprimca služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog mučenika Kneza Lazara u Višegradskom Andrićgradu. Iz pomjesnih crkava donosimo informacije da je mitropolit Volokolamski Ilarion posjetio Svetu Goru, zatim da je iz Moskve za Antarktik krenula ekspedicija čiji je cilj veliko osvećenje najjužnijeg na zemlji ruskog pravoslavnog hrama.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 19. februara u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Sinišu Malog, predsjednika privremenog organa grada Beograda i Gorana Vesića, sekretara privremenog organa grada Beograda. Prijemu su prisustvovali Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama, i protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije sa saradnicima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas, 19. februara, u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, autore i izdavače knjige Srbija u velikom ratu od 1914. do 1918. koja je nedavno izašla iz štampe, a povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Autori knjige su dr. Mira Radojević, docent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta, i akademik Ljubomir Dimić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izdavači su Beogradski forum za svijet ravnopravnih i Srpska književna zadruga, a izdavanje knjige je pomogao Fond Dijaspora za Maticu. Prijemu su prisustvovali i Živadin Jovanović, predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih, kao i Dragan Lakićević, urednik Srpske književne zadruge. Patrijarh Irinej je odao priznanje autorima, izdavačima i srpskom rasijanju, čije je razumijevanje i solidarnost omogućilo pripremu i izdavanje ovog vrijednog naučno-popularnog djela. Na taj način, istakao je patrijarh, dat je značajan doprinos očuvanju istine o prvim uzrocima Prvog svjetskog rata, odata je pošta ogromnim žrtvama Srbije za njenu i slobodu čitave Europe. Samo narodi koji poštuju sebe, koji ne zaboravljaju svoje žrtve i patnje za mir i slobodu, mogu računati da ih drugi priznaju i poštuju, da uvažavaju interese Srbije i srpskog naroda, istako je patrijarh Irinej. Ova knjiga je glas srpskog naroda da ne prihvata izvrtanje i prekrajanje istorije, što se obilato čini u izdavaštvu van Srbije. Ona mirno i dostojanstveno afirmiše istorijske činjenice i istinu koja se ne može dovesti u pitanje. Patrijarh Irinej je istakao da je srpski narod uvijek djelima bio dio evropske civilizacije i najboljih istorijskih dostignuća, zbog čega uvijek može biti dostojanstven i ponosan. Istina uvijek ostaje istina, bez obzira što je ponekad izložena napadima. Gosti su upoznali patrijarha Irineja da je u toku prevođenje ove knjige na ruski, engleski i njemački jezik i da su istoričari iz Kine pokazali interesovanje da se knjiga prevede i na kineski jezik. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 18. februara 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Mileta Ilića, predsjednika Skupštine grada Niša, kao i Milana Jovanovića i Vladimira Đorđevića, savjetnike predsjednika Skupštine grada Niša. Istog dana patrijarh Irinej je primio i Veljka Kovačevića, srpskog ambasadora u Bjelorusiji. U emisiji Danas aktuelno, poštovani slušalci, bilježimo i jednu najavu. Naime, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, dodijelit će 20. februara 2014. godine u 12 časova u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Arhivu Srbije najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda. Orden će u ime Arhiva Srbije primiti dr. Miroslav Perišić, direktor. Odluku o dodjeli ordena Svetog Save prvog reda Arhivu Srbije za izuzetan doprinos zaštiti i očuvanju srpskog kulturnog nasljeđa u zemlji i inostranstvu donio je Sveti Arherejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Podsjećamo da je prije nekoliko dana ukazom predsjednika Republike Srbije za naročite zasluge u očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Srbije, a povodom 115 godina postojanja i uspješnog rada, Arhiv Srbije odlikovan Sretenjskim ordenom drugog stepena. Sljedeća informacija, poštovani slušalci, stiže nam iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, u okviru prve kanonske posjete manastiru Dragaljevac, služio je 16. februara svetu arherejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Sasluživali su arherejski namjesnik Ugljevičko-Janjski, protojerej Stavrofor Dragan Pejičić, paroh protojerej Stavrofor Lazo Stjepanović, protođakon Slavoljub Milošević te đakon Bogdan Stjepanović. Sveta liturgija je odslužena u hramu ispunjenom vjernicima svih uzrasta, a velelijepiju bogosluženja doprinijelo je učešće crkvenog hora Sveti Stefan Dečanski iz Brčkog pod upravom dirigentice Vanje Božić i kulturno-umjetničkog društva Dragulj iz Srednjeg Dragaljevca. Nakon svete liturgije vladika je besjedio na temu pokajanja i ljubavi Božje prema pokajnicima. U produžetku duhovnog slavlja za hodočasnike manastira Dragaljevac, Matija Gumanija Teodora sa sestrinstvom je priredila trpezu ljubavi. Pozdravno slovo episkopu i prisutnim gostima održao je nadležni sveštenik Lazo Stjepanović, a vladika Hrizostom se zahvalio svima za nezaboravno duhovno iskustvo za koje je obogaćen i obećao da će češće bogoslužiti u ovom manastiru. Bilježimo u nastavku emisije Danas aktuelno i informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Dabrobosanske. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim na praznik Svetog Simeona Bogoprimca služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog mučenika kneza Lazara u Višegradskom Andrićgradu. Sa blagoslovom mitropolita Dabrobosanskog gospodina Nikolaja i episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija, vladika Maksim je uz sasluženje 8 sveštenika i 2 đakona mitropolije Dabrobosanske u čin đakona rukopoložio klirika mitropolije Dabrobosanske, diplomiranog teologa Dušana Andrića iz Višegrada, kome je čestitao na uzvišenom i svetom činu, poželjevši mu da duhovno uzrasta i napreduje. Episkop Maksim je kazao da svi treba da se radujemo, jer je crkva Božija, crkva sabranog naroda i svi smo mi pozvani na spasenje, te da eparhija Dabrobosanska ima razlog više da se raduje, jer je dobila još jednog saslužitelja tajne Hristove. U našem životu sve je blagoslov, sve primamo kao nezasluženi dar, ali upravo zato treba da se pripremamo koliko god možemo. Svaki naš trenutak života može da bude blagoslov, ako je ispunjen blagodarenjem Bogu, rekao je vladika i zahvalio višegradskim sveštenicima, pojcima i vjernicima koji, kako je naglasio, bitišu i borave u Višegradu koji je simbol trajanja i opstajanja. Vladika Maksim poželio je svima srećan praznik Svetog Simeona Bogoprimca koji se smatra zaštitnikom male djece jer je primio Bogomladenca na ruke u hramu Jerusalimskom. Vladika je čestitao i praznik Sretenje Gospodnje, rekavši da, praznujući Sretenje, praznujemo i susret nas međusobno. Sretenje je simbol susreta i izmirenja. Simbol tog izmirenja jeste i priča o bludnome i rasipnome sinu. To je evanđelska priča i jedna od najdubljih povijesti Svetog pisma, Novog Zavjeta, koja sažima svu istoriju našeg palog roda ljudskog. U toj priči je isto tako sažeta i poruka našega spasenja, kazao je vladika Maksim u svojoj besjedi. Također je vladika Maksim obišao kompleks Andrićgrada, te je prokrstario rijekom Drinom do Starog Broda, gdje je posjetio spomen kapelu Srbima stradalim od ustaške kame početkom Drugog svjetskog rata. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Nastavljamo i najavom koju nam je pripremila koleginica Slobodanka Kapa o večerašnjem izdanju emisije Monaško tkanje na čunku života, koja je na programu u 21 čas.
U večerašnjem izdanju emisije Monaško tkanje na čunku života, emisije za one koji znaju i one koji ne znaju šta je to monaštvo, autor i voditelj emisije, monah Arsenije Jovanović, predstavit će akademskog slikara oca Epifanija, sabrata manastira Ostrog. Ova divna, čista, spontana duša otac Epifanije je jednostavno i prosto govorio o nekim zaista potresnim momentima u životu, kao što su pojanje anđela, javljanje Bogorodice i njegov težak život. Svaki list, svaki cvijet govorio mi je o Bogu, o vječnim zakonima koji vladaju u svim vrstama umjetnosti, gdje se sveto trojstvo javlja kao jedna glavna nota, kaže između ostalog otac Epifanije.
Svaki list, svaki cvet govorio mi je o Gospodu Bogu, o večnim zakonima koji vladaju umjetnosti, kako u slikarskoj, tako i u muzičkoj, u arhitekturi i u svim drugim, gdje se sveto trojstvo pojavljuje kao jedna glavna nota. I sve govori meni i priča, kad počnem da slikam i da radim, govori mi je o Bogu, o različitosti i sve jedinstvu, svega što postoji u prirodi. To je vidljivo i nevidljivo. Pa sam inspirisan time stvarao odgovarajuće kreacije.
Emisija počinje u 21 sat na talasima Radio Svetigore, a možete je naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com.
Da čujemo, poštovani slušalci, i informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion stigao je 13. februara sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila u manastir Iveron na Svetoj Gori. Poslije srdačnog razgovora sa arhimandritom Natanijelom, igumanom ovog manastira, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije pročitao je akatist na grčkom jeziku pred Iveronskom čudesnom ikonom Presvete Bogorodice. Kasnije on se susreo sa arhimandritom Vasilijem, prethodnim igumanom, sa kojim je podijelio utiske sa konferencije Sveti Isak Sirijac i njegovo duhovno nasljeđe, koja je održana u Moskvi prošlog oktobra. 14. februara mitropolit Ilarion je služio božansku liturgiju. Istog dana poklonici su se uputili u Svetonikoljski manastir, gdje su ucjelivali čudesnu ikonu Svetog Nikole i posjetili hram sa freskama čuvenog Teofana Krićanina, vodećeg freskoslikara Kritske škole u 16. vijeku i njegovog sina Simeona. Nakon toga poklonici su otišli do Karije, prestonice Svete Gore, gdje su se susreli sa jerodjakonom Simeonom, koji je poklonio mitropolitu Ilarionu knjigu o svetogorskim manastirima. Istog dana mitropolit Ilarion posjetio je manastir Vatoped, gdje je cjelivao svetinje ovog manastira i gdje se poslije susreo sa igumanom ovog manastira, arhimandritom Efraimom. Sljedećeg dana, 15. februara, na praznik Sretenja Gospodnjeg, Mitropolit Ilarion i njegova pratnja posjetili su manastir Svetog Pantelejmona. Iz Moskve je za Antarktik krenula ekspedicija čiji je cilj veliko osvećenje najjužnijeg na zemlji Ruskog pravoslavnog hrama. Uoči polaska u štabu Ruskog geografskog društva, episkop Narjan Marski i Mezenski Jakov služio je za učesnike ekspedicije Moleban pred put 2011. godine. On je osveštao sjeverni pola u septembru prošle godine sjeverni pomorski put. Sada jerarhu predstoji da osvešta hram na šestom kontinentu. Crkva Svete Trojice podignuta je na ostrvu King George, grupa južnih šatlandskih ostrva, pored antarktičke stanice Bellingshausen 15. februara 2014. godine. To je jedini stalno aktivni hram na šestom kontinentu. Ovdje dolaze saradnici ne samo iz ruskih, nego i iz drugih antarktičkih stanica. Upravo ovdje se pominju 64 ruska polarnika koji su poginuli prilikom izučavanja Antarktika, saopštava se na sajtu društva. Okupili smo se ovdje da izmolimo od Boga pomoć za ovo značajno djelo u istoriji Rusije, Ruske pravoslavne crkve i Ruskog geografskog društva koje povezuje dvije epohe. Otkriće Antarktika od strane ruskih moreplovaca 19. januara 1820. godine i podizanje Ruskog pravoslavnog hrama na šestom kontinentu za sva vremena, rekao je vladika u svom slovu. Molebanu su prisustvovali učesnici ekspedicije, član energetskog holdinga Rus Gidro Mihail Mantrov, izvršni direktor Ruskog geografskog društva Genadije Olejnik, rukovodilac ekspedicionog centra društva Aleksandar Orlov i drugi. Tadej Bellingshausen, koji je otkrio Antarktik zajedno sa Mihajlom Lazarevim, jedan je od osnivača Ruskog geografskog društva, istakao Genadij Olejnik, a Ruska pravoslavna crkva je blagoslovila mnoge ekspedicije koje je sprovelo društvo. Naveče su putnici odletjeli u jedan od najjužnijih gradova na zemlji, čileanski Punta Arenas, i odatle krenuli za Antarktik. Patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Posjetio je 15. februara, drugog dana svoje zvanične posjete, Republici Mozambik, sirotište u kojem živi 49 djece, od kojih su 27 nosioci HIV-a, a ostali su ili napušteni od strane svojih roditelja ili su ostali bez njih. Ovo sirotište se nalazi sjeverno od prestonice Mozambika, Maputo, u malom mjestu Nantala. Patrijarh je donio mnogo raznovrsne hrane, poput pirinča i piletine, kao i slatkiše i igračke za svu djecu. Djeca su patrijarha dočekala sa pjesmama, a on je, vidno uzbuđen, razgovarao sa njima sa velikom ljubavlju i nježnošću, zagrlivši svako dijete ponaosob. Također je saopšteno da će nakon ove posjete biti riješeni neki problemi u vezi sa osiguranjem zdravlja djece s kojima se sirotište susrijeće. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije, danas aktualno da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Podgorici pretežno oblačno, prije podne sa slabom kišom. Vjetar slab, južni, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 17 stepeni. U Crnoj Gori pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Duvaće slab do umjeren južni, a na primorju jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 2 do 8 stepeni na sjeveru i od 11 do 14 stepeni na jugu. Maksimalna dnevna od 7 do 14 stepeni na sjeveru i od 16 do 18 stepeni na jugu. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. U nastavku našeg programa u 20:30 očekuje vas emisija Na putevima Otaca, a u 21:00 je emisija Monaško tkanje na čunku života. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom, a vi ostanite i dalje uz naš program.